Әйюб, 8-ші бөлік. Билдатның бірінші нытығы. Әгәр син Аллаһыға сығынсаң. Шуақлы Билдат бұлай деп сөз башлады. Қой шаңға қадар шулай сөйләнерсің. Сенің сөзлер ярсулы жил сыман. Аллаһы ғәділлікні бұза, қыдірәт иесі хилафлық кетірә дейсің мәллә. Бәлки, сенің балаларың аңа қаршы гынах қылып, ул аларны үз җинаятләре баткагына батыргандыр. Әгәр син Аллаһыга сыгынсаң, кыдрәт иясенә ялварсаң, әгәр саф күңелле тугыры булсаң, ул шунда ук сиңа ярдәмгә килер. Дәрәҗәле урыныңа кире кайтарыр. Юл башың игътибарга лаек булмаса да, киләчәктә сине бийеклек көтә. Явыз ниятлеләр һәм тугрылар тормышы. Элекке буын кешеләреннән сораштыр. Тикшереп бел. Аларның ата-бабаларына нәрсәләр мәгълүм булды икән. Без исә әле кичә генә туган кебек берни белмибез. Безнең гомер көннәре иреп югалган шәүлә генә. Шул буын кешеләре сиңа аңлатмас, сөйләмәс идеме? Күңелдәгесен ачып салмас идеме? Сазлыксыз урында папирус үсәрме? Су булмаган җирдә камыш баш калкытырмы? Әлегә алар яшел һәм чабылмаган булса да, барша үләннәрдән иртәрәк корый. Аллаһын оныткан һәр кешене әнә шул көтә. Дәһринең өмете әнә шулай киселә. Багылаган өмет ышанычы бәрәүез җебе кебек, иминлеге бәрәүез оясыдай. Оясына сөялер, ләкин оясы тотып тора алмас. Тотынушыны шыдатмас. Дәһри кояшта чәчәк аткан үлән күк. Аның үсентләре бөтен бакчага тарала. Тамырлары вакташларга ябыша, таш диварларга сарыла. Ләкин аны үскән урыннан төбе тамыры белән йолкып алсаң, шул урын аңардан ваз кишәр. Сине һич кайчан күргәнем юк дияр. Тормышының бар шатлыгы әнә шулдыр. Аның урынына инде туфрактан башка үсемлекләр шытып чыгар. Белеп тор, саф күңелле кешене Аллаһы кире какмый. Явызны ярдәменнән ташлый. Ул әле синең иреннәреңне көләш итәчәк. Синең шатлыклы авазларың яңгырап торачак. Дошманнарың синең уятка калачак. Яманнарның шатыры юкка чыгачак.